G'arbdə islomga nisbatan badbinlik.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Allohning habibi aziz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. G'arbda islomga nisbatan badbinlik dasturining bugungi sonini men va Fonazari sizlarning manzuringizga taqdim etaman. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Bugungi dasturimizda musulmon ifrotiy terroristlar bilan qarshi kurash olib borish nomi ostida Myanmar armiyasi tomonidan ushbu mamlakatdagi musulmonlarni qatl etishning yangi davri haqida suhbatlashamiz. Islomga nisbatan badbinlik jarayonining ko'lami faqat g'arb mamlakatlari bilan chegaralanib qolmaydi, balki oxirgi yillar davomida g'arb mamlakatlarining ommaviy axborot vositalari va davlatlari Islom badbinlik va islomdan qo'rqitish jarayonini dunyo bo'ylab kengaytirishga sa'y harakat qilishmoqda. Bugungi kunda eng achchiq hodisalardan biri bu Myanmar musulmonlarini ommaviy qirg'in qilish masalasida inson huquqlarini muhofaza etish tashkilotlari va dunyo bo'ylab insonparvarlikka iddao qiluvchi g'arb mamlakatlarining sukut saqlashlari hisoblanadi. Rohingya nomi bilan ma'lum bo'lgan aqaliyatni tashkil etuvchi Myanmar musulmonlari bir necha yildan beri irqparastlik va irqiy kamsitish masalasi yuzasidan ranj azob chekishmoqda. Myanmarning buddoilari Myanmar musulmonlarini hatto ushbu mamlakatning fuqarolari unvonida rasmiy tan olishmaydi va Rohingya musulmonlariga qarshi xohlagan irqparastlik va kamsitish xatti-harakatlarini amalga oshirishadi. Har zamonda ifrotiy buddistlar tomonidan musulmonlarni qatl etish va irqparastlik zo'ravonliklarining to'lqini o'z avjiga chiqardi. Ifrotiy buddoilarning Rohingya musulmonlariga qarshi sodir etgan yangi jinoyatlarida yuzlab nafar musulmonlarni qatl etishdi va o'nlab ming nafarning uylariga esa o't qo'yish bilan ovoragarchilikka yuzma-yuz etishdi. Qochqinlikka yuz qaratganlar ham Bangladeshning kirib kelish uchun to'siqlik yaratishi sababli fojiali va ovoragarchilik vaziyatiga duch kelgan. Bu qochqinlar sog'lom ichimlik suvi va oziq-ovqat mahsulotlariga ega emaslar. Bu ovoralardan olingan va nashr etilgan tasvirlar ularning fojiali vaziyatda tushib qolganlarini yaqqol namoyish etadi.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Xiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Eron radiosi
Xuroson markazi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga tarayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan G'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturimizni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz postudy.com/oz, elektron pochtamiz uzbek@postudy.com. Dasturimiz davom etadi. Myanmar armiyasi ifrotiy terroristlar bilan qarshi kurashish bahonasi bilan bu gal to'g'ridan-to'g'ri Rohingya musulmonlarini qat etishni ishchi o'z dasturida qaror bergan. Tabiiy boy manbalarga ega bo'lmagan, ammo insonparvarlik va inson huquqlarini muhofaza etishga iddao qiluvchi g'arb mamlakatlarining diqqat e'tiboriga qaror olgan ushbu mamlakat strategik mavqe va qadriyatga egadir. Aung San Suu Kyi Myanmarning siyosiy mashhur shaxsiyatlaridan hisoblanadi, kim yillar davomida harbiylar hukumati bilan qarshi kurash olib borishi sababli g'arbliklar tomonidan tinchlik yo'lidagi Nobel mukofotini olishga musharraf bo'ldi. Ammo afsuski, Nobel mukofotini olishga muvaffaq bo'lgan bu dunyoga tanilgan shaxs o'z martabasi va shon-shuhratidan Rohingya musulmonlariga nisbatan irqparastlik va irqiy kamsitish xatti-harakatlariga qarshi kurash olib borish uchun foydalanmadi va foydalanmaydi ham. O'tgan bir necha yil davomida Myanmar va Bangladesh chegara hududlarida yuz berayotgan hodisalar shakl jihatidan Suriya va Iroq xalqining boshiga tushgan fojialar bilan muncha ham farq qilmaydi. Farqli tomoni shundaki, Myanmar musulmonlari dunyoda ularni terrorist deb bo'lmaydigan terrorizm bilan giriftor bo'lib qolishgan. Yevropaning chegara hududlari bilan qiyoslaganda, Bangladesh chegara hududlarida minglab nafar Myanmar musulmonlarining boshpana izlashlari va ovora bo'lishlari g'arb ommaviy axborot vositalari va davlatlari uchun ahamiyatli emas. Bugungi kunda Myanmar musulmon qochqinlari va ovoralarning ommaviy axborot vositalarida nashr etilgan tasvirlari o'tgan 2 yil davomida yevropaliklar uchun hech qanday ahamiyat va qadr-qimmatga ega emas. Albatta, iroqlik va suriyalik boshpana izlovchi muhojirlar va qochqinlarning hayoti yevropaliklar uchun hech qanday qiymatga ham arzimaydi. O'rta Sharq mamlakatlarida boshpana izlovchi qochqinlarga nisbatan aksulamal ko'rsatish uchun yevropalik davlatlarning tashvishga tushishlari sababiga aylangan narsa bu ularning inson huquqlarini muhofaza etishda qilgan iddaolari edi. Ular bir tomondan boshpana izlovchi muhojirlarga o'z chegaralarini yopish payiga tushganlar va boshqa tomondan esa bu siyosat yevropalik mamlakatlarning insonparvarlik qonunlari va iddaolariga xilofdir. Ammo Yevropadan 1000 kilometr uzoqlikda ifrotiy buddoilar ham va Myanmar zulmi va mustabidligiga yuzma-yuz bo'lgan musulmonlar ham Yevropa uchun tahdid yoki xatar hisoblanishmaydi, balki insonparvarlikka iddao qiluvchi g'arb davlatlarining insonparvarlik iddaolarini keskinliklarga yuzma-yuz etadi. Myanmarda ifrotiy buddistlarning musulmonlarga qarshi sodir etgan jinoyatlari harbiylar hukumat bilan kurash olib borish va erkinlik yo'lida Aung San Suu Kyining bergan ranj azobi bilan qiyoslab bo'lmaydi. Endilikda sharofatli hayot kechirish va erkinlikni qo'lga kiritish uchun Myanmarlik minglab ayollar Aung San Suu Kyining bergan azoblaridan ham 100 barobarini o'z boshidan o'tkazishmoqda. Ammo g'arbda va kommunikatsiya dunyosida hech kim Myanmarlik ayollar, bolalar va erkaklarning rasmlariga qarashmaydi va hatto g'arb ommaviy axborot vositalari darajasida ham ushbu insoniy fojialarga e'tiroz qilishmaydi. Aziz tinglovchilar, g'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.